Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
Velkommen til Aftenklubben på Nova Podcast.
Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova.
Velkommen til Aftenklubbens podcast. Mit navn er Daniel Cesar, og det her det er en ekstraordinær, eksklusiv introduktion til min snak med forfatter og satiriker Anna Juhl. Fordi hvis du har hørt det her i radioen, og det er jo et radioprogram, der bliver sendt fra 21 til 22.30, så går vi lige på hårdt. Men fordi det her det er jo lidt mere lejende format måske. Det er ikke lige så rigidt. Det skal ikke passe ind i et timeslot, fordi det er podcast. Så har jeg også tænkt, jamen jeg vil da gerne lige introducere snakken lidt anderledes, fordi der er god tid til det. Og også fordi, at her, hvor jeg laver den her introduktion, der har aftenens gæst kun lige forladt studiet. Så det er frisk i erindring, og jeg kan klæde dig ordentligt på til den snak, som du skal høre her den næste cirka 50 minutters tid. Anna Juhl. Hvem er Anna Juhl? Ja, du får en længere introduktion af hende i interviewet, men jeg havde glædet mig til at tale med hende, fordi hun har lavet rigtig mange super seje ting. Hun er forfatter og satiriker. Og du kender hende måske, fordi hun har lavet Den Korte Radioavis. Hun har været med til at lave det og spillet en karakter i det. Og så har hun også skrevet en tv-serie, der hedder Fantomforhold, eller været med til at skrive den. Og det er faktisk en serie, som i dag, her den her dag, hvor jeg har talt med hende, der er den blevet nomineret til tv-prisen i bedste tv-serie longform ved siden af serier som blandt andet Borgen og Dag og Nat, det med Sofie Gråbøl, som har kørt på TV2. Så det er mega sejt. Men det er jo ikke derfor, jeg taler med Anna. Grunden til, at jeg taler med Anna Juhl, det er fordi, at hun er ude med en bog, der hedder Superskurk. Og den handler om den lidelse, hun har. Hun er skizofren og bipolar. Og det her med psykiatrien og den mentale trivsel, det er jo noget, der har fyldt rigtig meget i løbet af det sidste års tid. Og nogle gange, så bliver det enten politikere, der taler om det, eller også, så bliver det forskere, der taler om statistikker. Og det her med at få lov til at tale og høre på en, der kender det indenfra, der selv har oplevet det, og faktisk har gjort sådan nogle refleksioner om det, det gør bare noget andet. Og det er sådan nogle snakke, som jeg synes kan give noget til en allerede eksisterende samfundsdebat. Og det håber jeg, at det her gør for dig. Det gjorde det i hvert fald for mig. Og så kan jeg sige, som en form for sådan fun fact, jeg var måske også lidt nervøs, fordi jeg kan godt føle nogle gange, så kan det være lidt svært det der med, hvordan skal man italesætte nogle af de her emner, nogle af de her problemstillinger, som ligger i emner med folk, der har psykiatriske lidelser. Italesætter man det for eksempel som en, er det en sygdom, er det en diagnose, er det en lidelse, er der noget, der er dårligere at sige end andet? Der er nogle gange, hvor jeg godt kan synes, det kan være lidt svært. Men det var en rigtig spændende snak, og jeg synes, vi kom godt omkring. Og så var det jo meget fint timet, at den her dag, hvor vi har talt sammen, dagen, hvor jeg har haft besøg af Anna i studiet, det er dagen efter, at Mette Frederiksen, hun har stået på talerstolen i Folketinget, og blandt andet redegjort for, hvorfor man skulle beholde store bededag, men også var inde på, hvordan hun som statsminister ser, at politikere har håndteret psykiatrien og dets patienter. Så det var meget aktuelt at tale med hende, hvilket synes jeg er dejligt, at vi rammer ned i noget, som hvor man kan bruge det, der lige er foregået. Men jeg håber i hvert fald, du nyder snakken og hygger dig med Anna Juhl. Hun var virkelig behagelig at snakke med. Så jeg håber, du læner dig tilbage og prøver at blive klogere på, hvordan det er at se psykiatrien indenfra. Så ja, skru lidt op. Nyd det. Her kommer min snak med satiriker og forfatter Anna Juhl.
Aftenklubben på Nova med Daniel Cesar.
Her i Aftenklubben, der skal det nu til at handle om psykiatrien og hvordan vi behandler dem, der har en psykisk diagnose. Fordi i går, der kunne man se landets statsminister Mette Frederiksen holde en tale fra Folketingets talerstol. Her, der redegjorde hun for rigets tilstand for Folketinget og for rullende kameraer. Og her kom hun altså ind på rigtig mange forskellige ting ud over debatten om store bededag. Men hun kom også ind på psykiatrien og hvordan regeringen vurderer, at man frem til nu har håndteret den psykiske hjælp, som samfundet giver til dem, som har en diagnose. Og hvordan det lød, det kan man høre lige her.
Og vi har i dag en særlig udfordring i vores behandling af mennesker med psykiske lidelser. Flere og flere søger hjælp i psykiatrien, får ondt i sindet, især blandt børn og unge. Her har vi altså som samfund svigtet. Vi har ikke givet den nødvendige hjælp. Det skal vi rette op på, og det ønsker regeringen.
Og hvordan er det at være en af dem, som har oplevet sådan en svigt her? Hvilken betydning har det nu, hvor regeringen nu har indset, at man fra politisk side måske har svigtet? Og hvad håber folk, som har oplevet det her svigt, at der kan gøres ved det i fremtiden? Det er blandt andet nogle af de ting, det kommer til at handle om her i Aftenklubben i aften. Fordi jeg har fået besøg af en satiriker og forfatter, der hedder Anna Juhl. Og Anna sidder herovre for mig, og velkommen til at gå aften.
Tusind tak.
Og grunden til, at du sidder her, det er fordi, du er ude med en bog, der hedder Superskurk.
Ja.
Tillykke med den.
Tusind tak.
Og du er en, der kender den her del af sundhedsvæsenet selv.
Ja, det kan man godt sige.
Ja. Vil du ikke lige starte med at fortælle lidt om dig i forhold til, hvad er din relation til det sundhedsvæsen, som Mette Frederiksen her har talt om?
Jamen, jeg har været patient i psykiatrien, siden jeg var 18. Jeg blev indlagt første gang, da jeg havde været 25 år. Og så er det ligesom blevet sådan et gradvist værre. Så jeg vil sige, jeg har haft fuld palette inden for psykiatriske diagnoser og oplevelser med psykiatrien.
Og jeg vil sige, det overraskede mig lidt. Nu, ikke nu, fordi nu har jeg forberedt mig på interviewet, men i forhold til første gang, jeg så dig, fordi man kender dig også fra andre ting. Jeg har en lille biografi af dig her, Anna, som jeg gerne lige vil læse op for dig. Hvis der er noget, der er forkert.
Yes, så bryder jeg ind.
Gør det. Anna Juhl, du er født i 1992. Du er uddannet som manuskriptforfatter fra den danske filmskole. Du har arbejdet med radio, tv og bøger. Og i 2019, der debuterede du som romanforfatter, eller digtromanen med digtromanen Jeg bruger min krop som et møbel. Det udgav du under aliaset Veronica Katinka. Og så i 2022, der udgav du romanen Penge og Bacon. Og nu er du så ude med din anden bog her i eget navn. Og så kan jeg huske, jeg så dig også til Zulu Comedy Gala for... Hvor mange år er det siden efterhånden?
Efterhånden mange.
Ja.
Jeg har på fornemmelsen, det har været i 2019. Måske.
Ja.
Men der er løbet meget vand gennem den uge siden dengang.
Ja. Ja. Hvordan har du det her? Nu taler du med mig, men du har også været alle mulige andre steder, hvor at snakken jo selvfølgelig handler om bogen, men handler også om din egen diagnose, ikke? Det her med at være ude og tale med andre om noget, der ikke er i armslængde, men også bliver meget personligt. Hvordan har du det grundlæggende med det?
Jamen, jeg tror grundlæggende, jeg synes, det er svært, men jeg kan også mærke, at det resonerer hos mange, og at altså, det kender jeg egentlig godt for mig selv, at levet liv og personlige erfaringer er et ret godt kommunikationsværktøj. Det er som om, at nogle gange så lytter man lidt mere til nogen, der har prøvet det på egen krop. Så jeg tror, at det gør det hele værd, at det resonerer hos nogle folk. Ja.
Det er jeg sikker på, at det gør, fordi der er noget med det der, som du siger, med levet liv, og at der ligesom er nogen, der kan fortælle, hvordan det er, så, hvor det ikke er på sådan et teoretisk plan, ikke? Fordi nogle gange, så bliver ting også bare tal og statistikker.
Præcis.
Vil du ikke fortælle lidt om den lidelse, du har, eller hvad kalder du selv lidelse, diagnose?
Jeg vil kalde det enten en diagnose eller en sygdom.
Okay.
Men det tror jeg også er meget individuelt. Der er i hvert fald... Nogle gange inden for miljøet af de psykisk syge. Nogen, der heller vil betegne det som en lidelse. Jeg synes selv, jeg er syg, så det er vel sådan lidt, hvilke ord man bruger om det.
Okay.
Men generelt så er jeg svær at fornærme på det punkt. Så man kan kalde det med, hvad man vil.
Okay. Jeg er ikke ude på at fornærme nogen, men
nej,
det er
men
godt
det, men der er nogle folk, der er så meget berøringsangst, og folk er vildt bange for at sige noget forkert, og det kommer jo et vildt godt sted fra. Jeg tror bare, jeg har det sådan, at der er ikke rigtig nogen, der kan sige noget, der gør det værre.
Mm.
Så fyrløs.
Hvordan oplever du dit liv? Altså, hvad gør diagnosen eller sygdommen ved det liv, du lever? Det er altid svært at det der med at forklare, hvordan oplever man verden anderledes end andre, fordi man jo kun oplever den fra sit eget perspektiv.
Men
hvis du skal prøve at forklare lidt, hvordan er det påvirker dig, at du er skizofren og bipolar?
Det påvirker jo faktisk i vid udstrækning det meste. Og jeg tror, et stort mål med bogen Superskurk var ligesom også at give et billede på, hvordan en psykisk sygdom og en psykisk syg person kan se ud. Fordi for mig opleves det nogle gange som om, at vi som samfund stadigvæk har en idé om, at man er syg på den rigtige måde. Så bogen er egentlig en forsvarstale for, at man godt både kan være skingrende vanvittig og gå på arbejde og have humor og alle mulige andre ting. Men den største udfordring for mig er, at jeg aldrig rigtig ved, hvilken dag jeg får. jeg kan have en altså, ganske god så en normal dag den ene dag, og så være super deprimeret den næste dag, og manisk den tredje dag, og så bliver jeg jo nogle gange psykotisk, hvilket vil sige, at jeg er på en anden planet, end andre mennesker er. Og så er det sådan nogle generelle ting, så som koncentrationsbesvær og sådan dårligt til at fordele energi i løbet af en dag, og hurtigt træt og alle mulige ting.
Okay.
Ja.
Når du siger, at når du er manisk, så kan det nærmest være, som om du er på en anden planet.
Ja.
Hvordan føles det? Hvordan kommer det til udtryk?
På vildt mange forskellige måder. For mig så tror jeg, at det primært er, at det hele går meget hurtigere. Jeg får sådan nogle Jesus-komplekser, hvor jeg tror, jeg er sådan en verdens frelser. Jeg sender vildt mange mærkelige og usammenhængende beskeder rundt til folk. Ytrer mig mere og snakker højere og hurtigere. Og nogle gange også lidt problematisk at have adgang til en relativt stor platform på Instagram, når man aldrig rigtig helt ved, hvilket humør man er i. Får sådan et talepres og et behov for at ytre mig hele tiden om ting.
Hvor mange følgere har du på Instagram?
Alligevel 17.000.
Okay. Ja. Ja. Det er alligevel en del, og jeg tror, vi flest... Altså, jeg er også på Instagram, jeg har slet ikke så mange, men jeg ved bare, hvordan det er, når man skal lægge et billede op, ikke? Så kan man hurtigt tænke, var det her en god tekst, eller er
præcis.
Det her et godt billede?
Ja.
Og ja, jeg kunne forestille mig, at det bliver eksponeret, eller det er mere ekstremt.
Ja. Men det er jo selvfølgelig også en del af det store, forkromede projekt med mit forfatterskab, at vise så mange sider af mit liv som muligt.
Ja.
Så det ikke bare bliver en lang succesfortælling, men heller ikke en lang tragedie.
Ja.
Så ind et sted i midten.
Og jeg glæder mig til at dykke lidt mere ned i det. Og grunden til, at du er her, Anna Juhl, det er, fordi du er ude med bogen her, Superskurker. Vi skal nok vende den mere i dybden, fordi det er en virkelig spændende bog. Og jeg kan godt lide nogle af de referencer, der er i den. Der er referencer til film, og du nævner på et tidspunkt den behind the scenes, der er af Eurovision i 2001, hvor jeg sad og tænkte... Tænk, at der er andre, der har set den og ja. Kan huske den.
Ja, men det er jo en vidunderlig dokumentar. Ja,
ja. Men det, jeg tror ikke, vi kommer så meget ind på det, fordi jeg ved ikke, hvor mange, der kan huske det. Men det er bare for at sige, man føler, man kommer ind i hovedet på dig, og det er virkelig fascinerende. Men jeg tænker også, vi skal lære dig lidt at kende. Alle gæsterne her i studiet, der skal besøge Aftenklubben, de får nogle spørgsmål, som gør, at vi skal lære personerne bedre at kende. Og du har også fået dem. Du har ikke fået så meget betænkningstid til dem, men jeg tænker, nogle gange kan det også give noget, at man tager dem fra hoften.
Yes.
Så jeg tænker, at vi kaster os ud i Aftenklubbens spørgsmål, men først har vi lige en kort pause.
Det her er Aftenklubben på Nova.
Lyden af Danmark om aftenen.
The days are longer, the calendar is filling up, and I want to feel as good as this beautiful summer weather. That's why I've been loving Grüns. It's one daily pack of gummies that covers my greens, vitamins, minerals, and even has 6 grams of prebiotic fiber, so I don't need to juggle a complicated wellness routine on top of everything else. They taste amazing, they're easy to toss in my bag on the go, plus they're vegan, gluten-free, and HSA and FSA, eligible for reimbursement. Save up to 52% off with code PODCAST at Grüns.co. That's code PODCAST at GRUNS.co.
Det her er Aftenklubben på Nova Podcast.
Her i Aftenklubben, der har jeg besøg af forfatter og satiriker Anna Juhl. Hun er ude med bogen, der hedder Superskurk, som er en bog, der handler om det at være, eller være have diagnosen som psykisk syg. Og jeg føler altid, at jeg skal være på passelig, når man skal i talesætte det her. Men hun sidder herovre for mig, og jeg vil sige velkommen til igen og god aften.
Tak, god aften.
Du er forfatter, du er manuskriptforfatter, og det her, det er din tredje bog, anden bog under eget navn, kan man sige?
Ja. Ja. Teknisk set 4. bog, men jeg synes ikke, vi skal snakke om bog nummer 2.
Okay.
Den kan man grave frem, hvis man er virkelig ihærdig.
Okay, det er fair nok. Du har brugt det også for mange år siden, aliaset Veronica Katinka.
Ja.
Men nu er du ude med den her bog i eget navn, Superskurk. Og vi skal tale lidt mere om din relation til sundhedsvæsenet med den diagnose, den sygdom, som du har. Fordi det er jo noget, der har fyldt rigtig meget i medierne. Især vil jeg sige efter skyderiet i Fields, hvor at, i det hele taget det her mentalt velvære, og hvordan vi håndterer folk, der har brug for hjælp, det har fyldt rigtig meget. Det skal vi nok komme ind på. Men allerførst, så skal vi til noget, der egentlig bare handler om, vi skal lære dig at kende. Så derfor har jeg her i programmet 10 spørgsmål til gæsterne, som er lidt fra højre, det er til venstre, det er gul, det er blå, det er lidt over det hele, hvor vi skal bare egentlig bare have mulighed for at blive klogere på, hvem du er. Er du klar på det?
Det er jo tro.
Det er godt, Anna. Det første spørgsmål, det er, er du introvert eller ekstrovert?
Jeg er super ekstrovert.
Hvad er din favoritfilm?
Jeg vil sige, det er Christopher Nolans The Dark Knight.
Det er også en klassiker.
Ja.
Bedste råd til talenter inden for din branche? Og du arbejder som manuskriptforfatter og forfatter til bøger?
Ja, jeg arbejder med de mærkelige, kreative mennesker. Det er måske... den er svær. Bliv ved.
Yes. Bliv simpelthen ved. Har du en tatovering?
Nej.
Kunne du tænke dig en?
Nej.
Hvorfor ikke?
Jeg ved ikke. Jeg føler lige nu, at det er mere unikt ikke at have en tatovering, end at have en unik tatovering. Og jeg vil gerne være unik. Ej, jeg ved det ikke. Der kan gå betændelse i det lort og sådan noget. Jeg vil ikke risikere noget.
Ej, det var da også et grimt billede, man fik på nettet. Anna, tror du på Gud?
Det kommer an på, hvad man definerer som Gud. Jeg tror helt klart på, at der er noget mere mellem himmel og jord. Men om det er, fordi det alt er bare for mærkeligt til, at det 100% hænger sammen. Men jeg ved ikke, jeg tror ikke på den der gammel mand med skæg-versionen. Det er måske er det en kvinde. Eller måske er det en form for bare transcendent kraft i universet. Jeg ved det ikke. Ja. Men jeg tror.
Tror på et eller andet?
Ja.
Yes. Hvilke personer ser du op til?
Jeg ser nok mest op til min nærmeste familie. Min mor, min far og min bror. Jeg synes, det er ret imponerende, de har holdt mig ud i 30 år. Ja, det tror jeg.
Ser du dig selv som heldig, Anna?
Både ja og nej. Jeg vil i hvert fald sige, at jeg havde ikke... Måske den bedste hånd, da der skulle deles livsvilkår ud. Men på den anden side har jeg også fået nogle trumfer. Så på en eller anden måde, så tror jeg, det går lidt i nul. Jeg er super heldig på nogle områder, og mega uheldig på andre områder.
Hvis du skulle synge en sang på en karaoke-bar, er du typen, der går på karaoke-bar egentlig?
Det er sket, men jeg vil aldrig synge, for jeg har en frygtelig sangstemme.
Hvis du skulle synge en sang på en karaoke-bar, eller hvad skulle det så være?
Jamen, så vil jeg... gå med noget svært. Enten noget med Adele, eller også Total Eclipse of the Heart.
Det er noget Bonnie Taylor?
Ja.
Ja. Begge dele er heller ikke i den helt lette ende.
Nej.
Hvad er det bedste råd, du kan give mig, eller din nabo, eller sådan du ved, din næste, ud fra det liv, du har levet?
Hold ud.
Og det sidste spørgsmål her, Anna, det er, nævn en ting, som du ikke har prøvet endnu, men som du... glæder dig til at prøve en eller anden dag?
Måske er det at tage en tur på Noma, inden Noma lukker i 2024.
Jeg tror, du skal til at booke bord meget snart.
Ja, det tror jeg også. Men altså, man er jo heldig også, har vi lige konstateret. Ja. Så det kan være, der falder en form for appelsin ned i min turban på en eller anden måde.
Ja, og det sjove ved det her, og det var det sidste spørgsmål, kan jeg lige sige. Det sjove ved det her, det er jo bare, at der er en fornøjelse for mig og for folk, der lytter med i det her med at blive klogere på de forskellige gæster, der besøger programmet. Og nu har vi ligesom et afsæt for at prøve at dykke ned i lige præcis det her emne, der handler om psykiatrien. Mm-hmm. Fordi det er jo, som du også nævnte tidligere, Anna, det er noget, som du kender til, da du er skizofren og bipolar. Du nævnte, at du... Hvornår fik du det konstateret? Du sagde, at du var 18 år. Kan det passe?
Det var i hvert fald... Det var der, jeg første gang opsøgte hjælp i psykiatrien. Ja. Så tog det dem 7 år at finde ud af, hvad der var galt. Så fandt de ud af, hvad de troede var galt, og så fik jeg, en diagnose, der hed skizoaffektiv. Og den rendte jeg rundt med et par år og tænkte, det var da i grunden underligt. Jeg ikke kunne læse noget om den på internettet. Man googler jo altid lige, hvad det er, man fejler. Og så en dag var der faktisk flere læger uafhængige af hinanden, der begyndte at sige, at den diagnose findes slet ikke. Så teknisk set er det også en lille smule op for grabs, præcis hvad jeg fejler. Men jeg tror, at jeg er nået forbi det sted, hvor man bliver lettet, når man finder ud af, hvad der er galt, fordi det er blevet erstattet af en frustration over, at det er svært at kurere på en eller anden måde. Så,
men er det noget, du har haft hele livet? Altså, er det noget, du er født med, den her lidelse, sygdom, eller er det noget, der har udviklet sig?
Det er klart noget, der har udviklet sig. Jeg er ikke sådan 100% bekendt med forskellen på sådan noget arv og miljø. Og jeg tror faktisk ikke engang selv, psykiatrien er 100% afklaret med, om man kan påvise noget i generne, eller det er noget, man udvikler. I hvert fald, det er jeg ikke opdateret på. Jeg kan bare konstatere, at det begyndte... der begyndte at ske ting, da jeg var omkring sådan 13-14 år. Ja.
Okay.
Og så, ja, rendte jeg lidt rundt og tænkte, det nok bare var mig, der var noget galt med. Man skal også, jeg tror, der er jo heldigvis sket utrolig meget på ret kort tid i forhold til vores forståelse af psykisk sygdom og folk med psykisk sygdom. For da jeg var barn, var det vitterligt ikke noget, man snakkede ret meget om.
Hvordan oplevede du det? Altså, ja.
Jamen, at... jeg var sådan en kastebold mellem psykologer og psykiatrien og en sundhedsplejerske, som alle sammen havde forskellige udgaver af, hvad det måtte kunne være. Men det mest påfaldende var, at jeg synes, og det synes jeg faktisk er et generelt problem i psykiatrien, der bliver meget sjældent spurgt, hvorfor. Man kigger, har jeg i hvert fald selv oplevet, utrolig meget på symptombehandling. Det mest hyppige spørgsmål, jeg får, når jeg har været i kontakt med psykiatrien, er sådan noget som, går du i bad? Kan du holde styr på din lejlighed? Og alle sådan nogle ting. Hvor, som jo også er fine spørgsmål, som giver en indikation på, hvor man er henne humørmæssigt, men jeg tror bare for rigtig mange mennesker, så ser det egentlig meget sådan, I går så normalt ud på overfladen, hvilket er derfor, det er så super svært at opdage. Og på sin vis, så synes jeg nogle gange, at ja, at alle sådan større tanker bliver problematiseret, i stedet for at nogen sådan dyrker ned i dem og sådan prøver at finde ud af, hvorfor.
Så i stedet for, at man prøver at spørge, hvor eller hvad startede branden, så slukker man ilden?
Ja, det har jeg i hvert fald oplevet. Men det er jo selvfølgelig også en virkelig kompleks størrelse, fordi hvis der er en meget konkret... Altså, det er jo også en super svær situation, når man ikke kan sætte fingeren på, hvad der er gået galt. Mm. At der ikke er, som jeg også oplever, mange i psykiatrien er helt besatte af ideen om et grundtraume. At der er et eller andet i dit liv, der på et tidspunkt er gået galt. Og det er givetvis også rigtigt for rigtig mange. Men jeg er et levende bevis på, at man kan være fra en ressourcestærk familie. Ja. Men relativt, altså det er en folkeskoletid jo aldrig uproblematisk, men der er ingen grund til, at det skulle gå så galt for mig, som det gjorde. Der er ligesom ikke den her store hændelse, der kan forklare det.
Nej. Hvor er du vokset op henne i landet?
Gentofte.
Gentofte, okay. Mm-hmm. Du sagde, du følte nogle trumfer i hjermet.
Ja.
Hvad er det for nogle trumfer?
Jamen, dels det med at være fra en super ressourcestærk baggrund. Det hjælper jo klart på mange ting. En af pointerne i Superskurk er jo også, at det er en trumf at kunne betale sig fra privatpraktiserende hjælp, både psykolog-wise og psykiater-wise. Jeg er jo oppe at bruge 5.000 kroner om måneden på min psykiske sygdom af egen lomme, og det skal så høre med til historien, at jeg har været involveret i kommunale tilbud. Nogle af dem synes jeg har fungeret super fint. Noget andet har fungeret mindre godt. Men det er en kæmpe fordel i psykiatrien at have mange penge, ligesom generelt i resten af samfundet.
Ja.
Hvilket jo harmonerer relativt dårligt med, at tror jeg fandt sådan en statistik om, at 80% af socialt udsatte danskere også er psykisk syge. Så det er jo... ikke specielt, så I går, altså det er jo ikke økonomisk stærke mennesker,
nej,
så det gør det endnu mere, ja, bizart.
Ja, så det er nogen, der ikke kan betale sig fra det, og måske få den hjælp, som du har nyt godt af, fordi du har haft ressourcerne.
Præcis,
til det.
Så det er klart en trumf. Ja. Så vil jeg også sige, at min humor er en trumf. Min evne til at se på absurditeterne i tilværelsen. Jeg har tidligere i mit liv synes det var enormt irriterende, når folk var sådan, uha, det er en forsvarsmekanisme, og du tager ikke dine egne traumer seriøst. Men de har jo ret, men jeg har det også sådan, hold dog kæft. Altså, gør hvad du skal gøre for at komme igennem din dag. Og så at jeg kan bruge min måde at tænke på kreativt.
Ja.
Ja.
Det er i hvert fald spændende at dykke ned i det her, som jeg tror, som du selv siger, altså... Der er en del, der har de her lidelser, og det er noget, der fylder ret meget i snakken i samfundet efterhånden, ikke?
Jo.
Og jeg kunne godt tænke mig at tale lidt mere med dig om hvordan du har oplevet det. Men bare lige for at tage den tilbage, så i forhold til, at du er diagnostiseret med skizofreni og bipolar lidelse, ikke? Hvad er så egentlig behandling, eller hvad gør du? Altså, tager du piller? Er der noget, du gør der? Eller er det egentlig bare, du lever en normal dag, og så håndterer de udsving, der er?
Nej, jeg tager super mange piller. Okay. Men det er der jo også nogen, der synes er for galt, eller ikke tror på. Så det gør jeg. Og så forsøger jeg at holde sådan nogle rimelig stramme rutiner okay. for en dag, så vidt muligt.
Okay.
Ja.
Er der udfordringer ved at have sådan nogle, altså i forhold til den behandling, du får, og den kontakt, du har til sundhedsvæsenet, er der nogle udfordringer med at få en normal hverdag og alt sådan noget til at fungere, eller er det egentlig okay?
Jamen, det er jo igen også et definitionsspørgsmål, fordi min hverdag er jo normal for mig. Men jeg vil godt nok, jeg vil være rigtig udfordret, hvis jeg havde et meget klassisk 9-4 job, uden plads til rygepauser, og med to børn derhjemme, og et huslån, og en hund, og alle sådan ting. Så tror jeg, jeg vil blive virkelig udfordret. Men jeg har jo også som en amøbe formået at placere mig i en kreativ branche, hvor alle for det første er en lille smule sindssyge, men også hvor der er måske lidt højere til loftet på den. Altså, ja, man har et mere fleksibelt arbejdsliv, tror jeg.
Ja. Så på den måde, så kan man sige, at du har placeret dig måske et meget godt sted.
Det har jeg. Ja. Det vil jeg sige.
Ja. Og lad os dykke ned i det her, Anna Juhl, med at du er ude med den her bog, Superskurk, som er en, hvad er det, det er en bog, som handler om din 30-års fødselsdag, eller er det dig, eller hvad? Kan du fortælle, er det fiktion, er det fakta? Altså, hvor er vi henne i det?
Det er 100% mig. Jeg har i hvert fald ikke brug for, at man omtaler Anna Juhl i bogen, i sådan tredje person. Fordi jeg oplever, at det er mig, og det kommer fra mig, og det handler om mig. Og dermed så, altså, så igen bliver alt jo relativt, fordi er man nogensinde i stand til fuldstændig at gengive sagen, eller sandheden, og det, der rent faktisk skete, objektivt, det er man jo ikke. Så på en eller anden måde, så er der jo altid et stykke fiktion indover. Også især i forhold til at gøre det til sådan en sammenhængende fortælling med en form for udvikling. Det gør jo også, at jeg har siddet og klistret alle mulige ting. Så, men den, jeg tror, den er så ærlig, som den kan blive.
Ja. Og hvad er det præcis, som du gerne vil fortælle med bogen Superskurk?
Jeg tror, at den allervigtigste pointe, som er vigtigere egentlig end den systemkritik og selvudlevering og alt muligt, der også er en del af Superskurk, det er et forsøg på at sige til mig selv og til verden, at jeg ikke altid har et kæmpe behov for at blive fikset, at nogle gange vil jeg også bare gerne anerkendes, særligt af mig selv. Altså den her en øvelse i at sige, mit liv er også noget værd, selvom jeg er svær, bare fordi jeg er her. Ja.
Har du oplevet, at det kan være svært at komme derhen? Altså, er der noget i samfundet, eller hvor kommer det fra, at du måske får følelsen af, at du ikke bliver anerkendt?
Jeg synes, der er, og det jo egentlig kommer et virkelig empatisk sted fra, men et fuldstændig overdrevet fokus på, at vi skal have det godt. Og det er jo ikke, fordi jeg sidder og ønsker, at andre mennesker skal lide eller have traumatiske oplevelser. Men jeg tror, forsøget for mig har ligesom været, eller jeg har lagt mærke til, at jeg har levet, i hvert fald siden jeg var 15, i en form for venteposition på den dag, jeg vil blive rask, eller jeg vil få det godt, uden helt at vide, hvad godt var. Eller hvad, altså, baren blev hele tiden sat højere og højere. Og nu tror jeg, at jeg har sådan fundet en form for fred med, at det her sådan det er, men det gør ikke, at mit liv ikke er meningsfuldt. For det oplever jeg egentlig, at det er. Og jeg synes, det er ret symptomatisk, især med den her debat, vi har om mistrivsel. Og jeg hører fra mange sider, at vi skal stoppe mistrivsel, og jeg forstår det jo virkelig godt. Jeg har bare virkelig svært ved i praksis at se, hvordan man skal stoppe ulykkelighed eller selvhed. Mm. Og det, jeg synes er et virkelig stort problem, er, at jeg føler mig i hvert fald endnu mere forkert. Altså, det er det der med, at man både har det dårligt, men så skal man også skamme sig over at have det dårligt, fordi man ikke har det godt. Og det er jo selvfølgelig også med en så selvhjælpsbølgen, og sådan, nu er jeg jo gået til terapi, siden jeg var 15, og det er altså overraskende mange steder, hvor man bliver fortalt, at svaret ligger inde i sig selv, inde i en selv. Og man kan arbejde sig ud af smerten, hvis bare man bearbejder det, der er galt, eller hvis man ændrer sin måde at tænke på, og jeg tror måske ikke altid, at jeg synes, det er helt så enkelt. Så jeg vil måske ønske, at vi kunne åbne samtalen op om, at livet er lige så meget et liv, når det er svært. Eller man er ked af det, eller det er svært at se værdien i det. Dit liv er jo ligesom ikke sat på pause, bare fordi du ikke har den bedste dag. Og en dårlig oplevelse er desværre lige så meget en oplevelse som en god oplevelse. Ja.
Så når du hører debatten, der handler om trivsel og mentalt velvære, som det første, jeg tænker på, det er især unge mennesker, som er ensomme blandt andet. Det fylder ret meget, ikke? Jeg ved godt, det er en anden kategori, men det er stadigvæk noget, der bliver diskuteret ret meget. Men når du hører sådan en diskussion, der handler om, hvad gør vi for, at de her unge mennesker, de får det godt igen, og de har det godt med sig selv og deres eget selvbillede, så tænker du måske lige så høj grad, hvorfor ikke bare lære dem at være tilfredse med at være utilfreds?
Nej, egentlig ikke så meget det, men at skabe en... Altså, jeg håber jo også, at superskurk er en form for ven i nøden, eller en udstrakt hånd i mørket. Fordi jeg tror ikke, at man kan fjerne mørket, eller de svære ting i tilværelsen. Men det, jeg totalt tror på, det er, at vi kan være sammen i det, og dermed mindre ensomme. Og jeg har jo længe tænkt, hvorfor er der ikke et fag i folkeskolen eller gymnasiet, der hedder Livet er fucked? Man kunne også smide sådan noget med, at man lærte om MitID og skat og sådan noget ind i det samme fag. men i hvert fald sådan ideen om, at... Jeg synes også tit, man hører med folk, der har mistet og er i dyb sorg, at der er sådan en... både stadigvæk en klassisk idé om en form for sorgperiode, og så forventes man at kunne komme tilbage til samfundet igen, hvor det nok er sådan lidt sværere... altså mere svært håndgribeligt, at ting er sådan lidt i bølger, og kan komme tilbage. Og det er måske bare at slå et slag for, at livet er virkelig komplekst. Men at jeg tror, for mig ville det have hjulpet vildt meget, hvis jeg havde haft nogen at snakke med om, at jeg havde det dårligt. Blandt sådan mine venner og ja, min familie. Og jeg synes, det var virkelig svært at få det sagt første gang. Prøv at høre, at der er noget, der ikke er så godt, fordi jeg følte mig mega forkert. Men man kan jo bare se på tallene, at der er virkelig mange, der i så fald er forkerte, eller føler sig forkerte. Og så er der jo selvfølgelig en helt anden side af debatten, at man muligvis skulle indrette folkeskolen på en anden måde, og mindre karakterer og bla bla bla.
Ja, ja, ja.
Det kan vi også sagtens snakke om, men jeg synes bare, at det, ja, det er virkelig vigtigt på et samfundsmæssigt plan, at vi forholder os til ting, der er svære, og bliver bedre til at snakke med hinanden om det.
Og det er også derfor, jeg er glad for, at du er her, Anna Juhl, forfatter og manuskriptforfatter. Du er uden bogen her, Superskug, det er derfor, vi taler sammen. Og når du siger, at du tidligere havde det sværere, eller du havde det svært med at fortælle, at du havde det svært, så er der er nok nogen, der lytter til det her og tænker, det er også sådan, jeg har det. Så jeg er nysgerrig på, hvad var det, der var svært ved at fortælle, at du havde det svært?
Nu er jeg jo for eksempel vokset op i Gentofte, som sagt. Og jeg gik jo så i sagens natur, primært i folkeskole og i gymnasiet med enormt ressourcestærke unge mennesker, hvor de fleste ville være læger eller advokater eller gå på CBS. Og der var bare, jeg var bange for at stå ud, simpelthen, og jeg var bange for, at folk ville blive bange for mig, hvilket ikke er en total... irrationel frygt, for jeg fandt også nogle andre statistikker, som viser, at sådan helt fucked up højt tal, 87% af psykisk syge danskere på et eller andet tidspunkt har skjult deres psykiske sygdom af frygt for, hvordan omverdenen vil reagere, og at der er nærmest halvdelen af danskere i den her pågældende undersøgelse har tilkendegivet, at de også anskuer psykisk syge mennesker som mere farlige end normale mennesker. Eller normale, i gåsøjne.
Ja.
Så jeg tror, at jo, altså, vi lever også bare i et samfund, som er utrolig glade for at putte folk ned i kasser. Og det tror jeg egentlig er meget smart, fordi ellers så ved jeg ikke, hvordan samfundet skulle fungere. Men det gør også bare, at det bliver sværere, ikke helt at kunne passe i mit tilfælde ned i sådan en vordende medicinstuderende med langt blondt hår og pæn krop og nice tøj. Og et, ja, mennesket er flokdyr.
Ja.
Bare gerne passe ind, jo.
Men oplevede du så den stigmatisering, som er det, jeg hører dig sige, når du refererer de her statistikker med folk, der har gemt, der har skjult deres diagnoser og deres lidelser, fordi de var bange for, hvad folk ville tænke, ikke? Altså, den stigmatisering, der ligger i det, var det også noget, du oplevede, da du så var? Fordi en ting er, at du er ude med den her bog, men du har også lavet radio, du har lavet tv, du har lavet rigtig mange ting, som gør, at man automatisk får noget eksponering. Og jeg tror, at de gange, hvor jeg har set dig, om det var til Zulu Comedy Gala tilbage i 2019, tror jeg, vi snakker
muligvis
om det. Ja, muligvis der. Eller har set dig i nogle andre sammenhæng, ikke? Så er det jo ikke nødvendigvis, at man tænker, men det er en, der har en sygdom. Det er en, der har en bestemt lidelse eller diagnose. Så i alt det her, du har været igennem, hvor der er kommet mere og mere eksponering, har du oplevet sådan en stigmatisering?
Det synes jeg faktisk også er svært at svare på, fordi og det tror jeg egentlig gør sig gældende for ret mange mennesker, men jeg lever jo også på en måde i et ekokammer i forhold til sådan både på min Instagram-profil, som man primært følger, fordi man synes, jeg kan noget, eller i den kulturelle elite eller den kreative elite, hvor vi også alle sammen er enige om, at det er helt okay at være lidt mærkelig, og vi faktisk også kan udnytte det til vores fordel, fordi jo mærkeligere du er, jo bedre film laver du, synes teorien at være.
Og nogle anmelder også.
Ja, og den geniale, men gale kunstner, og alle de der stereotyper. Så egentlig, jeg vil sige, jeg har oplevet ret meget stigmatisering fra det, man kunne kalde systemet. Netop fordi der også er den der kassetænkning om, hvordan en rigtig psykisk syg ser ud. Jeg gik jo i mange år ret meget under radaren, netop fordi jeg ikke performede rollen som psykisk syg særlig godt. Det virker, som om der stadigvæk er sådan generelt tanke om, at en psykisk syg person er en, der står i badetøfler ned på det lokale torv og taler i tunger. Og dem, de findes også. Og som en, der har været indlagt, er de psykiatriske afdelinger fyldt med folk, der har det fucked up svært på sådan helt next level-agtig måde. Men jeg tror i virkeligheden også, at jeg prøver at tale alle dem, der går under radarens sag. Dem, der godt kan være funktionsdygtige skatteborgere, men samtidig have det af helvedes til. Ja.
Og jeg vil godt tænke mig også at vende tilbage til det her med dit møde med systemet, fordi det er systemet, som har fået rigtig meget kritik, og som også nu oplever, at nu bliver der måske taget lidt mere hånd om det, men jeg vil også lige sige, har du set den film, der hedder Rose, Niels Arden Oplev?
Nej, og jeg kunne faktisk forstå, at den skulle være ret god, og give et fint indblik. Jeg blev en lille smule afskrækket af traileren, fordi jeg ud fra den forstod, at Sofie Gråbøl spillede skizofren, men det blev ikke rigtig forklaret, hvorfor hun sad i kørestol. Og så nåede jeg lige at tænke, gud, måske er det en idé om at psykisk syge, ja, bla bla bla,
ja, ja, ja.
At det var, ja, hvilket sikkert også er tilfældet for nogen, så jeg blev lidt men jeg kunne forstå, at den var meget god.
Jamen, jeg sad og så den, og jeg er ret sikker på, at den er også lige blevet nomineret til noget Robert for bedste film. Det er der selvfølgelig mange film, der gør, men det er bare for at sige, det er alligevel en dansk film, som udkom sidste år, tror jeg det var, som jo handler om en skizofren psykisk syg, som jeg synes er ret... Jeg har set den, jeg synes, den er ret fin, men jeg var bare nysgerrig nu, hvor du...
Jamen, nu er det jo dumt at snakke om noget, man ikke har set, ja. Men jeg synes, det er virkelig prisværdigt. Altså, det er jo en film, der breder ideen ud til masserne. Jeg må jo desværre erkende, at jeg er rimelig niche-agtig stadigvæk. Så jeg synes jo, at det er også virkelig imponerende at kunne videreformidle noget meget komplekst til så mange som muligt.
Ja.
Ja.
Og derfor er jeg også glad for, at du er med her i studiet, fordi vi taler om det her, som det er godt, der er nogen, der taler om det. Det er godt, der er nogen, der sætter fokus på det, tænker jeg. Altså psykiatrien og hvordan vi behandler folk, som har en lidelse, som måske går under radaren. Og jeg kunne godt tænke mig, Anna Juhl, at vi taler lidt mere om... om systemet. Fordi det er nogle gange det, der bliver malet som skurken i fortællingen, ikke? Men inden vi kommer dertil, så tager vi først lige en kort pause.
Det her er Aftenklubben på Nova.
Lyden af Danmark om aftenen. Det her er Aftenklubben på Nova podcast.
Her i Aftenklubben, der handler det om dem, som måske går under radaren, dem, som har en psykisk diagnose, og som måske ikke har fået nær så meget opmærksomhed fra systemet, som de burde have fået. Der er en ny bog ude, der hedder Superskurk, som er skrevet af en manuskriptforfatter og forfatter. Hun hedder Anna Juhl, hun er selv skizofren og bipolar, og hun sidder her i studiet over for mig, og igen velkommen til at god aften.
Tak. God aften.
God aften. Og hvis ikke jeg fik sagt det før, endnu en gang, tillykke med bogen.
Tak.
Du har været i flere sammenhæng ude og tale om det her, både i forhold til bogudgivelsen, men det her med, hvordan det er at lide med, eller leve med en psykisk diagnose. Ikke? Og nu spillede jeg helt i starten et klip fra, ja, det var faktisk i den her uge, det var i går, Mette Frederiksen, der stod på talerstolen i Folketingssalen. Jeg vil gerne lige spille det igen, fordi det handler nemlig om, hvordan hun som statsminister ser på den ydelse, hun mener, at psykiatrien har givet folk. Så lad os lige tage klippet igen, og så lad os lige tale om det efter det.
Og vi har i dag en særlig udfordring i vores behandling af mennesker med psykiske lidelser. Flere og flere søger hjælp i psykiatrien for ondt i sindet, især blandt børn og unge. Her har vi altså som samfund svigtet. Vi har ikke givet den nødvendige hjælp. Det skal vi rette op på, og det ønsker regeringen.
Og Anna Juhl, som en, der, som vi talte om tidligere, du har levet med den her lidelse, den her diagnose i mange år, og Ved du, hvor mange gange du sådan har været indlagt? Er det ikke? Ja.
Jeg har været indlagt 2 gange,
okay.
Men jeg har ikke tal på, hvor mange forskellige personer i psykiatrien, jeg har været i kontakt med. Det er mange.
Når du hører landets statsminister, der her sort på hvidt erkender, at man fra politisk side har gjort for lidt, hvad tænker du så?
Jeg tænker, at det er super fint. Jeg må også indrømme, at jeg tænker, at det jo sådan set også stod i forståelsespapiret efter sidste folketingsvalg, at der skulle kigges på psykiatrien, hvilket de lavede også en 10-årsplan. Det var bare sådan lige 10 minutter i valgkamp, men nu skal vi heller ikke sidde her og finde hullerne i osten. Synes, det er fedt, og jeg håber, at der bliver sat handling bag ved ordene. Synes selvfølgelig også, det er en lille smule vildt at tænke på, at der skulle et trakke skyderi i Fields til, at vi sådan på samfundsplan rigtig begyndte at snakke om psykiatrien som sådan en seriøs størrelse. Jeg synes, tidligere har det været sådan nogle sporadiske opråb rundt omkring, også både i litteraturen. Men jeg synes også, politikken har været god til sådan systematisk et par gange om året lige at lave en tragisk historie fra den lukkede afdeling. Men ja, det er som om, der er kommet mere fokus på, at det er et problem. Det er jo som sådan ikke et nyt problem, den har jo hvad syltet i sådan noget? 5. Det, jeg tror, man har snakket om, at det gik skidt i 25 år. Så jeg håber, at nu er det nu.
Nu er det nu. Man kunne i hvert fald høre videre i talen. Mette Frederiksen, hun talte i lidt over en halv time og var inde på rigtig mange forskellige emner, men i forbindelse med det her fokus, der var på psykiatrien, der nævnte hun også det her, som jeg gerne vil spille, nemlig ambitionerne for den nye regering, og det lød altså sådan her.
Vi vil give et markant løft til psykiatrien på 3 milliarder kroner oven i det, der allerede er aftalt i 2030. Pengene skal gå til bedre forebyggelse, flere sengepladser, mere indhold i de dage, hvor patienten er indlagt, mere personale, mere forskning. Det vil forhåbentlig betyde en anden psykiatri end den, vi kender i dag, og en psykiatri, hvor vi langt om længe ligestiller fysiske og psykiske lidelser. Målet med det arbejde, vi nu sætter i gang, er et grundlæggende, stærkere og bedre sundhedsvæsen for alle danskere i hele landet, og uanset om det gælder det fysiske eller det psykiske.
Sådan lød det i går fra Mette Frederiksen på talerstolen i Folketingssalen, der ud over det her med i talesætte, at man fra politisk side erkender, at der er blevet ikke gjort nok, så siger de også her, at der skal bruges flere penge og fokus, og det lyder også, som om der er handling bag ordene. Hvis det stod til dig, Anna Juhl, nu ved jeg godt, at du ikke er politiker.
Nej, men gider jeg bare nogle gange.
Ja. Yeah. Og det er også det, at jeg tror, alle, der har personlig erfaring med noget, hvad end det så er, om det er psykiatrien, eller det er folkeskolen, eller hvad end det er, så når man har personlig erfaring med det, så ser man det på en anden måde. Og jeg er bare nysgerrig, hvis det stod til dig, hvad vil du så ændre eller gøre bedre i forhold til den måde, psykiatrien fungerer på?
Jeg vil nok kigge på mange ting. En af de vigtigste ting, jeg vil prøve at kigge på, var ventetiderne, fra at man kontakter en praktiserende læge med henblik på at blive henvist til en psykolog eller en psykiater. Der kan jo, da jeg lidt efter en praktiserende psykiater, var der på et tidspunkt hos en, jeg fandt sådan noget 100 ugers ventetid. Så det er helt ude af proportioner, men det virker til, for at være fair, at være et generelt problem i sundhedsvæsenet. Med lange ventetider, men det gør det jo ikke bedre, kan man sige. Men som med al anden sygdom, så kan en psykisk lidelse jo nå at udvikle sig på rigtig mange uheldige måder på 100 uger. Så det er helt klart en ting. Så tror jeg, at jeg helt klart også vil sætte ind på oplevelsen med at være indlagt på et psykiatrisk hospital. det er meget sådan sigende, at når jeg har været indlagt på Bispebjerg Hospital i København. Og når man kommer ind på Bispebjerg Hospital, så er sådan det rigtige hospital i sådan nogle flotte, gamle, røde murstensbygninger. Og når man skal indlægges i psykiatrien, så er det sådan en grå betonklods. Og jeg har faktisk længe tænkt på, at man kunne kigge, og det lyder måske lidt morbidt, men man kunne kigge på et hospice som et eksempel på, hvordan man kunne indrette psykiatriske afdelinger. Uden at have sådan vanvittigt meget hospice-erfaring, så da jeg besøgte min morfar, da han lå der, var det egentlig et enormt fredfyldt sted, som var virkelig præget af omsorg. Helt sådan lavpraktisk var der sådan en lille plante på værelset. Den ene gang, jeg var indlagt, var der et kæmpe hul i loftet, går jeg ud fra, fordi en person havde forsøgt at hænge sig. Og derudover, at der var bare hvidt og sterilt hele tiden. Jeg tror også generelt, at jeg ville også prøve at sætte ind over for, at det ikke udelukkende var psykiatriens projekt at få folk til at overleve, men også at leve. Og det helt lavpraktisk ville det jo også betyde, at man kunne... Altså, ja, altså, være bedre til at kigge på, hvad folk har, når man møder dem, i stedet for, hvad de måske kunne få, hvis de blev raske. Mm. Fordi jeg synes sagtens, at man kan være både psykisk syg og have et meningsfuldt liv. Det kan bare godt være, at man ikke altid selv kan se det. Og så et af mine store kæpheste er, at jeg tit føler, at jeg bliver reduceret til et barn i mit møde med psykiatrien. Sådan helt lavpraktisk i forhold til, at folk sætter sig på hook. Og jeg går ud fra, at de har været på et eller andet kursus, der fortæller dem, at det er særligt konfliktnedtrappende. Det kan også være det rigtigt. Men jeg oplever det altid som enormt umyndiggørende. Og jeg tror, man skal huske på, at man jo ikke fralægger sig sin personlighed og sin intelligens og alle mulige andre ting, når man går ind ad døren på et psykiatrisk hospital. Og så tror jeg også, at det vil være spændende at prøve med differentierede afdelinger. I psykiatrien er du one size fits all, hvilket er sådan en lille smule uhensigtsmæssigt, hvis man er selvmordstruet, som jeg var på et tidspunkt, og så mødte en manisk dame, som forsøgte at sige til mig, at jeg kunne flyve, og jeg bare skulle hoppe ud over kanten. Så det er sådan, nogle gange gør det måske mere skade end gavn. Og i det somatiske sundhedsvæsen har man jo differentieret afdelinger, fordi man ved, at kræft skal behandles på en anden måde end sukkersyge. Så jeg tænker, at det kunne også være, at det gjorde sig gældende med psykiske sygdomme, at man har brug for forskellige ting.
Ja, og nu sagde Mette Frederiksen her, at de vil give et markant løft på 3 milliarder kroner i 2030. Men når du siger de her ting, tænker jeg, at det lyder også som om, selvfølgelig, hvis man skal have en differentiere i forhold til lidelse og i niveauer der, så kan jeg godt se, så handler det måske om penge og ressourcer og sådan noget. Men det lyder også på mig som om, noget af det, du siger her, handler om menneskesyn.
Præcis. Så jeg tror, jeg er jo totalt team flere penge. Men jeg tror bare, at nogle ting vil aldrig kunne løse sig, hvis ikke der var en mentalitetsændring også på området. Og det er jo... Ja, og jeg tror også, det er vigtigt for mig at understrege, at når jeg snakker om systemet, så er det ikke sådan udelukkende henvendt til sådan de meget sådan konkrete magthavere, såsom politikerne. For mig er det lige så meget et møde med mange forskellige overlæger, hvor jeg ikke ligesom synes noget altid, at empatien har været i førersædet, og jeg tror bare, at empati er helt vildt vigtigt generelt i alt omsorgsarbejde, men virkelig også i psykiatrien. Jeg synes tit, at man bliver klandret for at være en lille smule hypokonder, eller have sådan imposter syndrome. Der er i hvert fald, jeg har brugt mange år i mit liv på at skulle overbevise nogen om, at jeg var syg nok til at have ret til at få behandling. Og så lige pludselig så fandt de ud af, at hun er syg nok, og så blev det et kafkask mareridt at navigere inden for det. Og jeg er også meget åben over for, at mange har haft vildt gode oplevelser med psykiatrien. Jeg er bare ikke en af dem.
Nej. Det er en vild verden, det der med at dykke ned i psykiatrien, når man ikke selv kender den. Jeg har aldrig selv været indlagt. Det kan være, det kommer en dag. Man ved jo ikke, hvad der sker i livet.
Nej, og det tror jeg også er en anden god pointe, at vi har generelt sådan en idé om, at kræft for eksempel er en demokratisk sygdom. Altså, det kan ramme alle. Men det kan psykisk sygdom virkelig også. Ja. Og hvis ikke det rammer dig, så rammer det måske nogen, du elsker.
Ja.
Ja.
Bogen, du er ude med, Anna, den hedder Superskurk, og hvorfor hedder den egentlig det, Superskurk? Fordi jeg har jo lyst til, nu nævnte du lige selv her, empati og sympati, ikke? Jeg har jo lyst til at sige, jamen, du er da ikke en superskurk. Og jeg ved heller ikke, hvad ligger der i det?
Der ligger det i det, at jeg brugte de første, eller ikke de første, men jeg brugte 15 år af mit liv på at forsøge at bilde mig selv ind, at jeg var en superskurk. Altså et ekstraordinært dårligt menneske, der derfor fortjente, at der skete dårlige ting for mig. Og det var simpelthen et forsøg på at skabe en form for mening og en eller anden form for kontrol i mit eget liv. Fordi jeg, ligesom de fleste andre mennesker, er super bange for tilfældigheder. Og ja, det er jo nemmest, at, når noget kan puttes apropos i en kasse. Men så i arbejdet med bogen gik det ligesom op for mig, jeg ikke er et ekstraordinært dårligt menneske. Jeg er heller ikke et ekstraordinært godt menneske. Og det skete egentlig ved, at jeg prøvede at kigge på andre mennesker og tænke sådan, vil jeg nogensinde synes, de havde fortjent noget dog, altså virkelig skidt, bare fordi de havde gjort det. Altså jeg kunne synes, alt hvad jeg gjorde var dårlige ting. Så jeg tror på en eller anden måde, at jeg gav slip på det der kontrolbehov og overgav mig til, at nogle ting kan man bare ikke rigtig selv styre.
Men hvorfor havde du behov for at putte dig i kassen som et dårligt menneske?
Fordi så gjorde det mere fair på en eller anden måde, når der skete dårlige ting for mig. Så kunne jeg bedre håndtere det, fordi så lagde jeg ligesom ansvaret over på mig selv. At hvis jeg nu bare gjorde mig mere umage, så ville det hele måske stoppe. Og nu er jeg begyndt at gøre mig mere umage, vil jeg sige. Men der er ikke sket noget nævneværdigt på sygdomsområdet. Så jeg tror, det var sådan en erfaring med, at det hele handler ikke om mig. Nogle gange er der nogle mærkelige, apropos, man tror på Gud eller ej. Nogle gange er der nogle større kræfter derude, som man i hvert fald ikke selv er herover.
Hvad tror du, det giver mig og andre, som hiver fat i bogen Superskurk? Fordi det er en bog, som er skrevet dig, Anna Juhl, der er forfatter og satiriker, men som også beskriver, hvordan det er at have diagnosen. Altså, det er jo ikke bare, hvordan det er at blive helbredt. Det er jo ikke et liv med skizofreni eller at være bipolar. Det er jo sådan, hvordan det er at have det lige nu og her.
Ja.
Og der er mange bøger, der handler, eller programmer, der handler om, jeg har haft det. Men det der med at give indblik i, hvordan det er at have det lige nu og her.
Ja.
Hvad håber du, man får ud af det?
Jamen, det kommer meget an på, hvem man er som læser. Hvis man er en person, der selv enten har en psykisk sygdom, eller i hvert fald kender til mørket som sådan et diffust begreb, så håber jeg jo vitterligt, at jeg kan være en form for ven i nøden, eller en der kan holde en i hånden nede i mørket. Det er egentlig ikke min agenda at trække dig op af mørket, for det tror jeg ikke, jeg kan. Men jeg vil i hvert fald super gerne ved at lægge mit eget mørke frem, åbne op for, at enten du kan gøre det samme, eller vi kan være sammen om, at det nogle gange er hårdt at være menneske. Så håber jeg også, at bogen med al sin ærlighed kan være en form for sådan en oplysningskampagne til både eventuelle pårørende, fordi det er jo mega svært at forstå. Altså det er lidt nemmere måske at forstå en brækket ankel, men det er jo virkelig diffust og komplekst at være psykisk syg. Så det er et indblik i, hvordan det er at være mig. Det er jo ikke et indblik i, hvordan det er at være alle mulige andre. Og så tror jeg også, at det var et forsøg på at understrege alvorsgraden i at være psykisk syg. At det vitterligt handler om liv og død. Og det håber jeg, at man forstår. Ja.
Lad det være det sidste ord, en opfordring til, at hvis man selv kender til det mørke, som du beskriver, eller måske kender nogen, som måske kender til det, så kan man hive fat i bogen. Det er virkelig interessant læsning, og så derudover, så kan jeg sige, så til allersidst, så er der også en række beskrivelser eller sådan henvisninger til steder med undersøgelser og statistikker, som måske kan gøre en klogere på det, udover det, den subjektive oplevelse, som du kommer med.
Ja, og så uden at det skal lyde alt for helgenagtigt, det gjorde det måske lige før, så har det jo også været et projekt om at vise så mange sider af mig som muligt, og dermed også åbne op for, at man både kan være psykisk syg og være mega usympatisk, eller psykisk syg og være virkelig sjov, eller psykisk syg og være virkelig kærlig, og at generelt så rummer man jo bare mange dele.
Lad det være det sidste ord. Bogen, den hedder Superskurk. Anna Juhl, forfatter og satiriker. Igen, tillykke med bogen.
Tusind tak.
Og det var en fornøjelse at tale med dig.
I lige måde.
Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
Det her er Aftenklubben på Nova.